Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Հայաստանում եւ Արցախում նշում են մայիսի 9-ը նաեւ հարգանքի տուրք մատուցում Արցախի պատերազմում զոհվածների հիշատակին։ Վարչապետի հրաժարականի պահանջով ընդդիմության ցույցերը Երևանում շարունակվում են։ Իրավապահները գումարներ բաժանելու ցուցակներ են հայտնաբերել դաշնակցության անդամների մոտ։ Մոսկվայում մայիսի 9-ի զորահանդեսին Վլադիմիր Պուտինը իր ելույթում պաշտպանել է Ուկրաինա ներխուժելը, այն կրկին համարելով կանխարգելիչ գործողություն։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին համոզմունք է հայտնել, որ Ուկրաինան կհաղթի այս պատերազմում։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձներ է հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և կառավարության նախագահ Միխայել Միշուստինին հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի օրվա կապակցությամբ։ Մայիսի 9-ի արդիվ վարչապետը շնորհավորական ուղերձներ է հղել նաև ԱՊՀ անդամ պետությունների ղեկավարներից մի քանիսին։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյան այսօր Ստեփանակերտի հուշահամալիրում ծաղկե պսակ ու ծաղիկներ է դրել մեծ հայրենականում զոհվածների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին և արցախյան ազատամարտի նահատակների շիրիմներին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ելույթ է ունեցել նացիստական Գերմանիայի նկատմամբ հաղթանակի օրվա արթիվ։ Նա հավաստիացրել է, որ Ուկրաինան կհաղթի իր վրա հարձակված Ռուսաստանին և ոչ մի Քիզ հող չի զիջի։ Մեր հողը փամփուշտներով և արկերով է ցանված, բայց ոչ մի թշնամի այստեղ արմատ չի գցել, ասել է Զելենսկին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հաղթանակի օրվա զորահանդեսի ընթացքում խոսել է հայրենական մեծ պատերազմում խորհրդային բանակի ցուցաբերած հերոսության մասին և դատապարտել իր ձևակերպմամբ արտաքին ուժերին, որոնք ցանկանում են թուլացնել ու մասնատել Ռուսաստանը։ Խոսելով Ուկրաինայում այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիայի մասին, նա ասել է, որ այն Ռուսաստանի համար անխուսափելի էր։ Ուկրաինայի դեմ պատերազմի 75-րդ օրը հնչեցրած ուղերձում նա ոչ մի անգամ չի հիշատակել Ուկրաինայի անունը և չի խոսել ռազմական գործողության ընթացքի կամ դրա հնարավոր տևողության մասին։ Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրյուդոն երեկևում հանդիպել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, նա ասել է, որ Կանադան կշարունակի պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ և օգնել Ուկրաինային։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Բեն Ուոլեսը այսօր հայտարարել է, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ուկրաինայում անպատվում է ռազմական անցյալը և կրկնում 77 տարի առաջ գերմանացի ֆաշիստների մարտավարությունը։ Նախարարի խոսքով ռուս գեներալները և նրանց գերագույն գլխավոր հրամանատար Պուտինը պատերազմի հանցագործներ են և նրանց պետք է դատել։ Ռուսաստանում այսօր չի կարող լինել հաղթանակի օր, քանի որ Պուտինը և նրա գեներալները միայն անպատվում են բանակը և պետք է պարտվեն, ասել է Բեն Ուոլեսը։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը այսօր ասել է, թե ներկայիս իրավիճակում իր երկիրը պետք է ռազմական օգնություն տրամադրի Ուկրաինային։ Այդ մասին կանցլերը ասել է Գերմանիայի արհեստակցական միությունների համաժողովում։ Պուտինը մեզ այլ ելք չի թողնում, քան զենք տալ Ուկրաինային, ասել է կանցլերը և հավաստիացրել, որ Գերմանիան կշարունակի աջակցել Ռուսաստանի հարձակման ենթարկված Ուկրաինային։ Վարշավայում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Անդրեևի վրա կարմիր ներկեն լցրել այն ժամանակ, երբ նա գերեզմանոցում ծաղկե պսակով մոտեցել է երկրորդ աշխարհամարտում զոհված կարմիր բանակի զինծառայողների հուշարձանին, Լեհաստանի արտգործնախարար Զբիգնև Ռաուն ափսոսանք է հայտնել այդ միջադեպի կապակցությամբ։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը մայիսի 9-ը Եվրոպայի օրը նշել է հատուկ արարողությամբ, որի ընթացքում Ուկրաինայի հետ համերաշխություն է հայտնել երկինք բաստողնելով խաղաղության խորհրդանիշ սպիտակ աղավնիների։ Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայի քաղաքային խորհուրդը ընդունել է խորհրդային մարշալ Իվան Կոնևին պատվավոր քաղաքացիությունը չեղարկելու որոշում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ասել է, որ ԱԿՈ-ի ատոմակայանի շահագործումը կսկսվի մինչև 2023-ի տարեվերջ։ Ֆրանսիայի դատարանը նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնին մեղավոր է ճանաչել կնոջ համար կեղծ զբաղվածություն ձևակերպելու գործով և դատապարտել 4 տարվա ազատազրկման, որից 1 տարին նա կպահվի բանտում։
Շնորհակալություն առնեմ, շարունակում եմ ծրագիրը 20 Ստեփանակերտից, այնտեղ եւս նշել են մայիսի 9 Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ծաղիկներ են դրել 2-րդ աշխարհամարտի հուշարձանին, Արցախյան պատերազմի նահատակների շիրիմներին, Ղարաբաղցիները Ստեփանակերտի փողոցներով տարել են նախկին խորհրդային միության մեծ կարմիր դրոշը։ Ստեփանակերտի միջոցառումների մասին լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Արցախում լրության ռոպե է ի հիշատակ Արցախյան առաջին քառորյա եւ 44-օրյա պատերազմներում ու մեծ հայրենականում զոհվածների։ Բոլոր մեծ ու փոքր խաչմերուկներում երթևեկը դադարում է, մարդիկ էլ լուր կանգնած հարգանքի տուրք են մատուցում։ Ստեփանակերտում քայլերթի է դուրս եկել նաև անմահ գունդը, մեծ հայրենականին մասնակցած հերոսների փոքրիկ նկարներով ու խորհրդային միության հաղթանակի հսկա դրոշով։ Տոնական աղմկոտ միջոցառումներ չկան, առավոտյան նաև պետական ու զինվորական պաշտոնյաների այցելությունն է Ստեփանակերտի հուշահամալիր եղբայրական գերեզման։
Եվ հպարտություն է զգում, եւ ամոթ է զգում։ Հպարտություն, որ այդպիսի տղաներ ունենք, ամոթ, որ մենք ողջ ենք մնացել, իրենք հողի մեջ են։ Դրա համար ավելի մեծ պատասխանատվություն է զգում։
Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը շեշտում է, հիմա միայն աշխատելով պիտի տոնենք, հետո եթե արժանի լինենք, նոր հաղթանակ կլինի։ Մայիսի 9-ին Արցախը Շուշիի ազատագրման, սեփական բանակի կազմավորման ու մեծ հայրենականի հաղթանակներ տոնում։ Հաղթանակները վաղեմության ժամկետ չունեն, ասում է Դավիթ Բաբայանը, այսօր էլ կարևոր օր է։
Այդ տոները նաև արյամբ են, հասկանում եք, ներկվել լավագույն երբեղաների։
Բերդաքաղաք Շուշին ազատագրվեց ուղիղ 30 տարի առաջ, այսօր այն Ադրբեջանի հսկողության տակ է։ Արցախի արտգործնախարարն ասում է, Շուշիից հրաժարվել չենք կարող, բայց դա չի նշանակում, որ ամեն օր պիտի խոսենք Շուշին ազատագրելու մասին։
Շուշից որևէ մեկը չի կարող հրաժարվել, դա նույնն է, ոնց որ մենք հրաժարվենք ուրեմն Արարատից կամ Մասիս, ասես մեր Սարից, չէ, կամ Անիից, կամ չգիտեմ այլ ինչ-որ մեր կարևորագույն վայրերից, չէ, դա հնարավոր չէ, որևէ մեկը իրավունք չունի, բայց դա չի նշանակում, որ իհարկե նաև պետք է ամեն վարքյան ասենք, որ մենք վաղ ազատագրելու ենք Շուշին եւ այլն։
Երկար էի մտածում, որ վաղ ուղերձում Շուշիի հեռանկարին անդրադառնամ, թե ոչ, ասում է Արցախի օմբուդսմենը, ի վերջո գրեց. «Մեր ինքնության եւ օրվա իրականության միջև անջրպետ է, խորը անջրպետ. Մեր ինքնությունը շարունակում է մնալ հաղթանակած, իսկ իրականությունը բարդ է»։
Շուշին մեր ինքնության անբաժանելի մասն է։ Ես նաև լինելով անկախության սերնդի ներկայացուցիչ կարող եմ ամենայն, հա, ամենամեծ վստահությամբ ասել, որ մեր ինքնությունը տարիներ շարունակ ձևավորվել է նաև այդ հաղթանակների հիմքով, եւ ստեղծված իրավիճակը մեզ համար անհամակերպելի, հա, այսպես ասենք, մի իրավիճակ է, որին Արցախում ապրող մարդիկ չեն կարող համակերպվել։
Շուշիի շրջանից Բերդաքաղաքից բացի ադրբեջանական դարձան նաև Քարինտակ ու Քիրսավան գյուղերը։ Միայն Շուշին 5231 բնակիչ ուներ, նրանց մեծ մասը 4400-ը այժմ էլ Արցախում է։ Շուշիի վարչակազմը, քաղաքապետարանը դեռևս գործում են, զբաղվում տեղահանվածների հարցերով։ Շուշիի Նիկոլ Դուման 1 հասցեից քաղաքային իշխանությունը տեղափոխվել է Ստեփանակերտի Հեքիմյան 34 հասցեի Միսենյակ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայիսի 9-ի հաղթանակի օրը Արցախում եւ Հայաստանում նշվում էր երատոն, միաձոլելով 2-րդ աշխարհամարտի, Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի եւ Շուշիի ազատագրման հաղթանակները։ Սակայն Շուշին ազատագրելու գործողության մասին բամբասանքի նմանվող խոսակցությունները 2 տասնյակ միակից ավելի շարունակվում էին մինչև Շուշին կորցնելը։ Երևի 1000 տարվա մեջ հայերը մի քաղաք էին ազատագրել, և սկսվել էր, ով ազատագրեց, ով գրավեց, ով իմացավ, ով չիմացավ։ Այսօր արդեն բոլորովին այլ իրավիճակ է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր ուղերձում նշել է մեջբերումը, 44-օրյա պատերազմից հետո կսկիծով և դառնությամբ են կարձանագրում, որ Արցախյան առաջին պատերազմում տարած հաղթանակը ոչ միայն չկարողացանք փոխակերպել դիվանագիտական, քաղաքական, տնտեսական հաղթանակի, այլև այդ հաղթանակի բազմաթիվ պտուղները կորսված են, Արցախն ու Հայաստանը կանգնած են լրջագույն մարտահրավերների առաջ, մեջբերման ավարտ։ Հայաստանի ղեկավարները այսօր այցելել են Եռաբլուր, այնտեղ են եղել նաև ընդդիմության ներկայացուցիչները, այսօրվա պաշտոնական ուղերձներին, արարողություններին անդրադարձել է Նաիրա Նալբանդյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Եռաբլուրում այսօր մի քանի մետր հեռավորությունից և ոստիկանական կենդանի պատի արանքից էր միայն հնարավոր հետևել մայիսինյան միջոցառումներին։ Ավելի ուշ պաշտոնական կադրերից երևաց, որ պետական օրհներգը հնչելուց հետո վարչապետը նախագահի կառավարության անդամների և իշխանական պատգամավորների հետ ծաղիկներ է խոնարել զոհված ազատամարտիկների շիրիմները հավերժացնող արձանի մոտ։ Փաշինյանը դիմակիցների հետ առավոտյան 7:30-ին էր եկել Եռաբլուր, մինչ պաշտոնյաները այնտեղ էին Պանթեոն տանող բոլոր մուտքերը հսկվում էին անվտանգության աշխատակիցների կողմից։ Լրագրողներին թույլ տրվեց առաջանալ միայն այն ժամանակ, երբ բոլոր պաշտոնյաները հեռացան։ Եռաբլուրում անվտանգության այսպիսի խիստ միջոցառումներ սկսեցին կիրառել պատերազմում կրած պարտությունից հետո, ինչպես անցած տարի այս անգամ էլ վարչապետին ու թիմակիցներին որևէ հարց տալու հնարավորություն լրագրողները չունեցան։ Փաշինյանը հանրությանը դիմել է միայն ուղերձով, կրկին շեշտելով, որ խաղաղության դարաշրջանն այլ ընտրանք չունի և դարձյալ սլակներ է ուղել նախկինների ուղղությամբ։
Մենք մեր երկրի վրա թափված աղետների հեղինակը չենք, մենք արժանացել ենք դաժան ճակատագրի ու սրբագույն առաքելության, առաջնորդել մեր հայրենիքը անխուսափելի և երկար տարիներ բոլորիս աչքի առաջ նյութված աղետների միջով և նրան հասցնել խաղաղ բարեկեցիկ երջանիկ ապագայի։
Երատոնի հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի, Շուշի ազատագրման և Արցախի պաշտպանության բանակի ստեղծման արթիվ ուղերձը Փաշինյանը սկսել է հայրենական մեծ պատերազմի 77-րդ տարեդարձի շնորհավորանքով, որևէ խոսք չասելով ուղիղ 30 տարի առաջ այսօր ազատագրված, այժմ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Շուշիի ապագայի կամ Արցախի պաշտպանության բանակի մասին։
Այսօր 44-օրյա աղետաբեր պատերազմից հետո կսկիծով ու դառնությամբ են կարձանագրում, որ Արցախյան առաջին պատերազմում տարած հաղթանակը ոչ միայն չկարողացանք փոխակերպել դիվանագիտական, քաղաքական, տնտեսական հաղթանակի, այլև այդ հաղթանակի բազմաթիվ պտուղներ կորսված են։ Արցախն ու Հայաստանը կանգնած են լրջագույն մարտահրավերների առաջ։ Այս իրավիճակին, սակայն, մեր արձագանքն ամենևին էլ վախճանաբանությունը չպիտի լինի, այլ սթափ, սառը, գրագետ վելույթությունը այն պատճառների, որ հանգեցրել են ռազմաքաղաքական ու տարածաշրջանային այսօրվա վիճակին և ապագայի պրագմատիկ պլանավորումը։
Ապահով և անվտանգ հայրենիք պահելը մեր բոլորի սուրբ պարտքն է, օրվա ուղերձում գրել է Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանը, կրկին ոչինչ չասելով Շուշիի մասին։ Մինչդեռ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը արձանագրում է. Շուշին կրկին գերության մեջ է, ինչպես մեր հարյուրավոր սրբավայրերն ու բնակավայրերը։ Հարությունյանը նաև շնորհակալություն է հայտնում ռուս բարեկամներին խաղաղապա գործունեության համար, եզրափակելով Արցախը պետք է լինի միշտ հայկական ու անառիկ, թե ինչպես չի հստակեցնում։ Արցախի իշխանական վերնախավից այսօր ոչ ոք Փաշինյանին չէր ուղեկցում, կաթողիկոսը, որ ամիսներ առաջ պահանջել էր վարչապետի հրաժարականը, այս անգամ էլ նրանից անջատ եկավ ծաղիկներ խոնարելու։ Ավելի ուշ Եռաբլուր եկան նաև ընդդիմադիրները, Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանն ասաց, իրենց նպատակն է ժողովրդին վերադարձնել հաղթական ոգին, ինչպես դիվանագիտական թե ռազմական ճանապարհով եք նախատեսում վերադարձնել Շուշին, հետաքրքրվեցինք պաշտպանության նախկին նախարարից, ով առաջին արցախյան պատերազմում մասնակցել է Շուշի ազատագրման օպերացիային։
Պետք է եւ ամրանանք ներքուստ, իսկ ներքին ամրությունն հնարավորություն կտա, որ նաև արտաքին քաղաքականության մեջ համարձակ լինենք։
Այս նույն կազմով պաշտոնյաները այսօր եղել են նաև հաղթանակի զբոսայգում ծաղիկներ խոնարել անհայտ սիմվոլի հուշարձանին։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանդիմությունը շարունակում է վարչապետի պահանջով, վարչապետի հրաժարականի պահանջով հանրահավաքները, մեր թղթակիցները հետևում են հանրահավաքին, ավելի ուշ կանդրադառնանք, ավելի շատ ելույթներ լսելուց հետո մեր թղթակիցները ռեպորտաժներ կտան, և նշեմ, որ մինչ հանրահավաքը Ղարաբաղյան պատերազմում զոհված զինծառայողների ծնողները, հարազատները, նրանց միացած քաղաքացիները երթով գնացել են Եռաբլուր, այդ մասին պատմում է Անուշ Մկրտչյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Սաղ կյանքը հպարտացել է, որ մայիսին ինացանվել հաղթանակի օրը։
Վահե Եղիկյանի տարեդարձն արդեն երկրորդ անգամ Եռաբլուրում են նշում, հիշում, դիմավորում, ծնողները չեն գտնում ճիշտ բառը։ Ջաբրայելում նահատակված զինվորն այսօր 21 տարեկան կդառնար։ Հայրը վստահ է, այստեղ գտնվող տղաները գիտեն, ինչի համար են ընկել։
Եթե պետության առաջի դեմքերն ասում են Շուշին դժգույն քաղաք էր, հենց այն ձորը տվինք, չգիտեմ ինչի մարություններ են դուս տալիս, իմ տղեն ծառայության ժամանակ այդ տարի երեք ամսվա ընթացքում ասում էր, էսի մեր տունն է։ 19 տարեկան տղերք, եթե ասում են մեր տունն է, ու հետո երկրի առաջի դեմքերն ասում են անպետք հողեր էր, պետի տայինք, այդտեղ է ստնողը, որ տրակում է իրա մեջ, չի հասկանում, ամբոստանում է, պայթում է։
Կառավարությունից, իշխանությունից էլ ոչինչ չի սպասում Վահեի հայրը։ Ասում է, իրենք իրենց որդիներին են տվել, ուր են հիմա պաշտոնյաները, ինչու են թաքնվում իրենցից։
Միշտ մայիսինին այսօրով, գիտեմ, պետական պաշտոնյաներից բռնած, ես իմ ռազմականից, ՊՆ-ից սաղլիքն են Եռաբլուրում, այսօր ուրա մարդիկ տենում չկան։ Եթե գանել պետք թաքուն, գողտրիկ, նայն ժամի գան, որ իրանց մարդ չտենը, ինչքան հաղթանակներ ունենք սարսևացրին։ Չգիտեմ ինչ լինես երկրում, հատ նորմալ ղեկավարություն, կառավարություն ունենանք, որ մեր հայրենիքի կարան շենացնեն, ուժեղ պահեն։ Ինչքան մեր հայրենիքի ուժեղանը հզորանա, այնքան էս տղերքի հիշատակը վառ կպահեն։
Այդքան երեխի քան տեղի գնացին կորան, հիմա էլ ընկա ցույցեր են անում, միտինգներ են անում, ինչի համար են անում։ Մի քիչ էլ երեխեք կան, մի քիչ էլ ջայլ երիտասարդ տղաներ կան, պտի նրանք էլ զողվեն, նոր խիղճները հանգստանան։ Նայում ես սարսափում ես, նայում ես սարսափում ես ես երեխեք։
39-ամյա Էրիկ Եգանյանը խաղաղապահ էր, Կոսովո, Աֆղանստան, Սիրիա անցած տղան հայրենիքում, Հադրութում ընկավ։
Գեներալին փրկեց, գեներալին հրելակցեց, զորային քնգել Գյուլի դեմը։ Ինչքան հատվոգր էր, շոտ, շոտ, են որ դանակ խրում էր, դյութազնագրքում գրվեց, դի գնար գինեսի գրքում էլ գրվեր, հեղը շատ սրեց։
Հերոսական պատմություններն այստեղ ամեն շիրիմի մոտ են, հարազատներն այսօր դրանցով են ապրում։
Իր հետ խոսալու ընթացքում պատերազմի ժամանակ չէինք մտածի, որ ինքը այդ ամեն ինչի մեջ է, որովհետև ինքն էր այնտեղից մեզ հանգստացնում, ամեն ինչ լավ է, ուրախ, ուրախ։
Արտյոմ Բաբայանը բժիշկ էր, քույրը Արևիկն է ասում, 2020 թվականից ժամանակն առաջ չի գնում։
Այսքանից հետո էլ այդ բառը չեմ կարող ասել լավատես, ամեն դեպքում հույս ունենք, որ մի օր այս տղաների թափած արյունը իր գնահատականը կունենա ճիշտ, չգիտեմ։
Կապուտը չա մեր գուգոտ, չէ հիմա մեր հավատը չի գալիս, քրոջս ընտանիք չի ապրում։
27-ամյա կամավոր Գուրգեն Եսայանը ապագայի հետ մեծ հույսեր ուներ, մորաքույրն էր պատմում, հոկտեմբերի 21-ին պիտի ամուսնանար, նոյեմբերի 13-ին ստացան տղայի մահվան մասին լուրը։
Հարսնացու եկել էր Ամերիկայից, նշանադրվել էին։
Հիմա պետք է լրիվ ուրիշ տեղ լինեինք, լրիվ ուրիշ բան նշեինք, պատմում էր Տիկին Գրանեն։ Հաղթանակի օրը ընտանիքը անցկացնում էր հաղթանակի զբոսայգում։ Արդեն 2 տարի է Գուրգենի հարազատների հասցեն Եռաբլուրն է։
Բոլորի սուգությունը փոխվեց, երկրորդ տունը, երկրորդ չէ, առաջի տունն անցադարձել։ Մի քիչ խելքի գանք գոնե, երկիրը փրկենք գոնե, այն ինչ ունենք, բոլորը այնքան ու բոլորը գեղեցիկ, ժպտեր ես, կյանքով լեցուն։ Այսօր գնացինք Իրան Պրիսագայեն ժամանակ, վար նկարա։
Սարը քարից ժպտացող տղան ժամկետային զինծառայող Հայկ Անիկյանն է։
Մինչև գնալը ասպես պատիճան, որից մարտունի տանել էլ հետ չեմ գա։ Սրտը մկայներ էր ախիս։
Տատիկը տիկին Ջուլետան անզորությունից բարեր չէր գտնում, երբ ինքն իրեն հարց էր տալիս. Ինչպես կարող էին պատերազմի ավարտից գրեթե 2 տարի անցել մեղավորներն անպատիժ մնալ։
Անմեղ գնացին, սրանց բրդեցին, առաջ իրանք փախան։
Ասում է այլևս ոչ ոք էլ չի հավատում, ոչ իշխանավորներին, ոչ ընդդիմադիրներին։ Քաղաքականությունից չի ուզում խոսել, բայց սիրտը անհանգիստ է։
Էլի մեր երեխեքը պետք է նան կոտորվեն։ Դրա դեմ առնել է պետք, դա չի կարելի։
Շիրիմից շիրիմ տարբեր նկարներ եւ տարբեր ընդհատված տարեթվեր են, բայց բոլորի մոտ նույն մտահոգությունն է. երկիրը, նոր սերունդը այլևս այսպիսի դաշան ճանապարհով չանցնի։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապահները հայտնում են, որ Արմավիրի մարզում կատարված խուզարկությունների արդյունքում դաշնակցության անդամների մոտ ցուցակներ են հայտնաբերվել, որտեղ ձեռագրով նշումներ կան, թե անցած տարի խորհրդարանական ընտրություններին, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ, ում ինչքան գումարներ են բաժանել։ Ընտրակաշարքի կասկածները բացահայտվել են այն ժամանակ, երբ իրավապահները սկսել են ուսումնասիրել ընդդիմության ներկայիս ցույցերին մասնակցելու համար մարդկանց գումարներ տալու մասին հրապարակումները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Այսօր համար բան չինա, ծերը գիշերեն Եշմիածնի ռուբոն է զանգել, ինչ-որ բան են ուզում անեին, ընդեղ իրանց մոտ Եշմիածնը։ Բաբույն ասեցի, անի դզերեն էլ հետո ատբոյ տվեց, հետեց էլ ուրիշ բան չկա։ Երկուա վրովը չեմ անել, էլ ես մնամ կիշտան գործերն անեմ
տարաշ։ Հա, բան չունեմ ասելու, մայիս, երեկ իշկան փող եմ տվել բա։
Երեկ?
Հա։
Բաղրամյանները հետը 200։
Համացանցում տարածված այս ձայնագրության հետքերով իրավապահները անցած շաբաթ դաշնակցության Արմավիրի գրասենյակները էին այցելելու, ինչպես իրենք են պնդում, փաստեր են հայտնաբերել հանցագործության մասին։ Քնչական կոմիտեն մասնավորապես հայտարարում է, թե ընդդիմադիր ուժը անցած տարվա ընտրություններում շուրջ 10 միլիոն դրամի կաշառք է բաժանել։ Որպես ապացույց, իրավապահները հրապարակում են նոթատետրի էջեր, որտեղ հատկացում շտաբից, հատկացում գերագույն մամլից գրառումների տակ նշված են ամսաթվեր ու մեկը մյուսին հաջորդող գումարի չափեր։ 5000-ից մինչև 100,000 դրամ։ Կոմիտեն պնդում է, թե սա վկայում է ընտրակաշարքի մասին։ Դաշնակցական Արծիվ Մինասյանը կտրականապես հերքում է այդ մեղադրանքները։
Ես ճիշտ ասած չեմ էլ տեսել, ինչ ցուցակներ են կամ ինչ անուններ են եւ այլն, որը քրեական գործի շրջանակներում դեռ պետք է տրամադրեն, դեռ պետք է հասկանալ ինչի, բայց ակնհայտ է մի բան, որ այս մարդկանց համար, հա, այս այսօրվա գործող իշխանության համար, ինչ փաստաթուղթ ասես կարա ստեղծեն։ Ես տեղյակ չեմ, թե նախ ովքեր են։ Կարող է կուսակցական ընկերներն են, որոնք այդ օրվա իրենց պայոկները պետք է հոգան տեղերում։ Ես տեղյակ չեմ ինչ անուններ են եւ ինչ գումարներ։ Ի վերջո ընտրական գործընթացում պետք է սնվես, պետք է, չգիտեմ, որպես վստահված անձ տեղափոխվես այստեղից այնտեղը, այդի խմբան չի, հասարակությունն է զարմացած, որովհետեւ ինչ-ինչ դաշնակցությանը վերագրել կամ դաշնակցականին վերագրել ընտրակաշարքը, դա աբսուրդ է։
Ծրագրով արված նշումների մի մասը հակակոռուպցիոն կոմիտեն ծածկել է, սակայն շարքերից մեկում կարելի է կարդալ քում ակտիվիստներ, շտաբ ու գյուղերի անուններ։ Քրեական գործը 3 է հարուցվել, մեղադրյալ առայժմ չկա։ Քննությունը շարունակվում է։ Դաշնակցությունը վերջնական արդյունքներից առաջ արդեն հայտարարում է, թե սա քաղաքական պատվեր է։ Գործը հարուցվել է ճիշտ այն ժամանակ, երբ իրենք փողոց են դուրս եկել վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։
Իրենք հասկանալով, որ թափ է հավաքում ազատագրական այս պայքարը, փորձեցին նույն ժամանակահատվածում, ուզում եմ բոլորի ուշադրությունը հրավիրեմ, նույն ժամանակահատվածում մի քանի գործողություններ, սկզբում իրենց գործիք դարձած քնչական մարմինների միջոցով կեղծ ապօրինի քրեական գործեր հարուցել, մարդկանց բերման ենթարկել, վախեցնել, մեկուսացնել, երկրորդը հրահրել, զուգահեռաբար նաև քաղաքացիական բախումներ, անհնազանդություններ։ Սա ցույց է տալիս այս իշխանության, Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորված իշխանության իրական կերպարը։
Դաշնակցությունը հերքում է նաև իրավապահների պնդումները, թե ընդդիմությունը այս օրերին վճարում է ցուցարարներին հանրահավաքներին մասնակցելու համար։ Այս մեղադրանքով օրերս 2 դաշնակցական է կալանավոր։ Եթե մեղադրանքն ապացուցվի, նրանց սպառնում է մինչև 3 տարվա ազատազրկում։ Փաստաբան Մխիթար Տիգրանյանը, սակայն, Այս գործը անհիմն է որակում։
Դա կարալդի, հա, գրասենյակների գործունեության հետ կապված տնտեսական ինչ-որ ապրանքների գումարներ կամ ընդունենք, եթե նույնիսկ հավաքներին ներգրավելու կամ հավաքներին մասնակցելու համար, մարզում մի քանի հազար կուսակիցներ կան։ Եթե Բաղրամյանի տարածաշրջանի ու Արմավետի տարածաշրջանի կուսակիցների քանակը հաշվենք, հազարները կարան անցնեն։ Այդ մարդիկ, որպեսզի գնան ներկայանան այդ հավաքներին կամ խաղաղ իրանց իրավունքը փորձեն իրացնեն, ճանապարհացած է, գումարը չէ, ծնվելա ջուրա եւ այլն։ Այսինքն դա այն գումարը չի, որը կարելի է մեկնաբանել ինչ-որ անձանց նյութապես շահագրգռելու գումար։
Երկու տարի առաջ էլ նմանատիպ հոդվածով քրեական գործ էր հարուցվել ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդի դեմ։ Գագիկ Ծառուկյանը եւս մեղադրյալի աթոռին հայտնվեց Փաշինյանի հրաժարականը պահանջելուց հետո 2017-ի ընտրություններին ընտրակաշարք տալը կազմակերպելու համար։ Մինչ օրս սակայն Ծառուկյանը ազատության մեջ է, քննությունը շարունակվում է, ուժի մեջ մտած որոշում չկա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը եւ Ադրբեջանը հիմա կանգնած են խաղաղ բանակցությունների եւ երկու երկրների միջև սահմանը գծելու հարցերի առաջ։ Սկզբունքորեն երկու կողմն էլ համաձայնել են սկսելու այդ գործընթացը։ Ռուսաստանը, Արևմուտքը ողջունել են խաղաղության գնալու կողմերի պատրաստակամությունը եւ հայտնել, որ իրենք էլ իրենց հերթին պատրաստ են օժանդակել օգնել կողմերին առաջ շարժվելու համար։ Բանակցություններն ավելի առարկայական դարձան, երբ Երևանը հայտարարեց, թե իր համար ընդունելի են Ադրբեջանի 5 առաջարկները, որոնց վրա պետք է հիմնվի խաղաղության համաձայնագիրը։ Միջև վերջերս հայտնի էր միայն ադրբեջանական կողմի 5 առաջարկների մասին, սակայն Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը վերջերս ասաց, թե հայկական կողմն էլ իր հերթին բանակցային օրակարգի համար 6 կետ է առաջարկել։ Այս կապակցությամբ Ադրբեջանից որևէ արձագանք չկա, օրինակ, որ նրանք էլ ասեն, թե իրենց համար ընդունելի են Հայաստանի առաջարկները։ Հայտնի չէ նաև այդ առաջարկների բովանդակությունը։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Երկրորդ ամիսն է Հայաստանի իշխանությունը չի հստակեցնում, թե ինչ պայմաններով է պատրաստ սկսել խաղաղության բանակցություններն Ադրբեջանի հետ։ Բաքուն սեփական 5 առաջարկները կետարկել դեռ մարտին արդեն հրապարակել է։ Երևանը ոչ։ Արտգործնախարար Միրզոյանն առայժմ միայն ընդհանրական է խոսել Հայաստանի պատասխանի մասին։ Երկու ամիս առաջ Արմենպրեսի հետ զրույցում նա նշել էր, որ հայկական կողմի համար սկզբունքային ու հիմնարար է, որ հստակ երաշխավորվեն Արցախահայության իրավունքներն ու ազատությունները, վերջնականապես հստակեցվի Ղարաբաղի կարգավիճակը, սակայն թե ինչ ձևակերպում է ստացել Երևանի այս դիրքորոշումը եւ այլ ինչ սկզբունքներ են առաջ քաշվել, որևէ մեկը մինչ այս պահը չի հստակեցրել։
Երևի ճիշտ կլինի, որ մեր կողմն էլ հրապարակի, ես այդտեղ բացի փուլեր կան։ Կասնենք այն փուլին, որ արդեն անհրաժեշտ կլինի հրապարակել, կհրապարակվի նաեւ հենց բառացիորեն, թե ինչ կետեր են դրանք։
Հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը եւս այսօր հրաժարվեց կետարկետ խոսել հայկական կողմի առաջարկից։ Ամիսներ շարունակվող քննարկումներից առայժմ հայտնի է միայն, որ ի պատասխան Բաքվի 5 կետերի Երևանը 6 կետ է առաջադրել։ Ավելին, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն առանց այդ կետերի բովանդակության մասին խոսելու նշել էր, որ կողմերի միջև արդեն կա փոխմբռնում։ Բաքուն պաշտոնապես այս մասին ոչինչ չի ասել։ Մարուկյանը եւս մանրամասներ չհայտնեց։
Խնդրի էությունը ներկայացված է, որ մենք խոսել ենք Արցախի ժողովրդի իրավունքներից, Արցախի կարգավիճակից։ Դրանք մանրամասներով կարող է 60 կետ էլ դարձնենք։ Հիմա 6 կետ, թե քանի կետ, էությունը դա է, այսինքն իրանք ինչ են ասում, մեն պետք է արտարածքային ամբողջականություն ճանաչենք, ինքնիշխանությունը ճանաչենք, չգիտեմ։ Մենք առաջարկել ենք, որ միայն դրանով չի լինի խաղաղություն, դեպի եթե ուզում ենք գնալ համապարփակ և երկարատև խաղաղության, պետք է բոլոր խնդիրները հասցեագրվեն, այսինքն այդ բոլոր խնդիրներին լուծումներ տանք։
6 կետերից առանձնապես չի ուզում խոսել նաև Արցախի արտգործնախարարը Դավիթ Բաբայանն, ասում է, իրենց միայն մեկն է հետաքրքրում։
Դա այն է, որ անկախ ամեն ինչից կրկնում եմ, թող 105 կետ լինի։ Արցախը չլինել Ադրբեջանի կազմում, սա մեզ համար անընդունելի է։ Սա ամբողջ Արցախի կարծիքն է։
Պաշտոնական Երևանի հայտարարություններից մինչդեռ հստակ չէ, հայկական կողմը բացառում է Արցախի որևէ կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում, թե ոչ։ Ընդդիմադիրները վստահ են, երբ Փաշինյանը խոսում էր կարգավիճակի նշաձողն իջեցնելու մասին, հենց դա նկատի ուներ։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանը չի հստակեցնում, անձամբ ծանոթ է Հայաստանի առաջ քաշած 6 կետերին, թե ոչ, բայց վստահ է, որ Փաշինյանի կառավարությունը երկիրը տանում է ամենավտանգավոր ճանապարհով։
Այսինքն, իրենք փորձում են նույնիսկ պարտությունից հետո մեզ տանել պարտությունների այն շարանը, որը որ զրկելու է մեզ արժանապատվությունից, տանելու է դեպի թուրքա հպատակության։ Չեմ ասում, ասենք ամբողջությամբ մենք հպատակվելու ենք թուրքերին, բայց հակառակորդի կողմից ճնշումները մշտական են լինելու և շարունակական են լինելու։
Ընդհանուր ձևակերպումներից բացի իր հարցազրույցում արտգործնախարար Միրզոյանը նաև ասել էր, որ Երևանը խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների հիմքում տեսնում է 3 փաստաթուղթ. ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, քաղաքական ու քաղաքացիական իրավունքների միջազգային դաշնագիրը և Հելսինկիան եզրափակիչ ակտը։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ղազարյանի մեկնաբանությամբ այս երեքում էլ կարմիր թելի նման անցնում է ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը։
Հայկական կողմը հողում է կատարում ՄԱԿ-ի կանոնադրության ըստերության առաջին հոդվածի վրա ինքնորոշման իրավունքը սահմանված է այս հոդվածով, Հելսինկյան եզրափակիչ ակտում 8-րդ հոդվածով է սահմանված, եթե մենք խոսում ենք ինքնորոշման իրավունքի մասին, ավելին է քան ուղղակի համարել, որ Ղարաբաղը մնալ է Ադրբեջանի կազմում, ինչ-ինչ ասենք երաշխիքներով։
Այն ամենայնիվ մասնագետները միայն ենթադրություններ են անում, քանի դեռ Հայաստանի առաջ քաշած բանակցային կետերը չեն հրապարակվել։ Շարքային երևանցիների մեծ մասի համար ևս պարզ չէ, թե ինչի շուրջ են բանակցում Հայաստանի ղեկավարները։
Գիտեք, որն է Հայաստան դիրքորոշումը, ինչ է խոսում պաշտոնական Երևան։
Տեղյակ եմ, բայց իրանք դիրքորոշում չունեն առայժմ, ոչ մի կողմը, ոչ էլ մյուս կողմը։
Դեն ինչ որ բացազայնում են, ինչ թվում է մեր համար անընդունելի բաներ է։
Ինչ օրինակ։
Դե օրինակ, ասենք, առանց հասկանալու թե Ղարաբաղի կարգավիճակը ինչ է, ասենք, ինչ որ թղթեր ստորագրել եւ այլն։
Դե Ղարաբաղի հարցը արդեն այնպես անորոշ վիճակ է դարձել, որ արդեն ես
փոսքով հստակ չգիտեք որն է Երևանի։
Չէ։
Ճիշտ ասած, այդքան չեմ հասկացել, ոչ։ Միակ բանը, որ կարող եմ ասել, ինչ եմ ես ցանկանում, որ պատերազմ չլինի և մարդիկ խաղաղության մեջ ապրեն։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտակ Խուլյանը հաղորդում է պատրաստել, թե ինչպես են արցախցիները փորձում հաղթահարել դժվարությունները, դասավորել իրենց կյանքը, ինչպես են փորձում պահպանել նախկին տրամադրությունները, որ կային մինչ վերջին ծանր պարտությունը։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Որոշեցի ոչ թե հոգեբանների այցելեմ, այլ նոր մասնագիտություն ձեռք բերեմ, որտեղ այդ ընթացքում անթաց շփվում ես, խոսում ես, ինչ-որ բան ես սովորում ու միտքդ սկսում է ուրիշ կողմով զարգանալ։
Առաջին մասնագիտությամբ մանկավարժ 44-օրյա պատերազմում եղբորն ու հարազատ քաղաքը կորցրած Շուշեցի Արփին ամենածանր հարվածներից հետո է մտածել սեփական գործը սկսելու մասին։
Չէի կարողանում աշխատանք գտնել, որովհետև կամ ասում են փորձ չունես, կամ գործիքներ չունես, ու ինձ նման հասկացա, որ շատ արցախցիներ կան, որ սովորել են պատերազմի ընթացքում ու չեն կարողանում աշխատել զուտ գործիք չունենալու կամ փորձ չունենալու պատճառով։ Դրա համար որոշեցի, որ լավ կլինի ունենալ գեղեցկության սրահ, բայց այն ժամանակ չէի մտածում, որ ես կունենամ, այլ մտածում եմ, ինչ որ մեկը ունենա այդ սրահը, որտեղ հնարավորություն կտա աշխատեն այդ արցախցիները։
Իր ու աշխատանք փնտրող մյուս արցախցիների համար դիմել էր դրամաշնորի ու հաղթել, հետո էլ առանց երկմտելու որոշել սեփական բիզնեսն է հիմնելու։
Որոշեցի, որ վերջ, ես ոչ թե կգնամ իմ գործիքները կառնեմ ու մենակ կոսմետոլոգիայով կսփախեմ, այլ կունենամ գեղեցկության սրահ, որովհետև ամեն անգամ, երբ որ մարդիկ կգան կնստեն ու իրանք զանգ կգա, կասեն որտեղ եք, իրանք կասեն Շուշիում, ու կամաց-կամաց այդ միտքը կիրականանա, ես վստահ եմ, որ կիրականանա, ու մենք մի օր արդեն Շուշիում զանգը կստանեն, կասեն որտեղ են ու կասենք Շուշիում։
Հիմա արդեն գեղեցկության սրահ ունի Շուշին, բացման համար պատահական չէր մայիսի 9-ը ընտրել։ Պատերազմի կորուստներից հետո 35-ամյա Արփին խորհրդանշական այս օրը փորձում է վերաիմաստավորել իր ու շրջապատի համար, չի ցանկանում, որ երատոնը տխրության օրվա վերածվի։
Տոնը վերաիմաստավորվել է իմ համար ու հասկանում եմ, որ մենք նորից պետք է ունենանք մայիսի 9-ը։ չմոռանալով մեր մայիսի 9-ը, նոր մայիսի 9-ը պետք է ունենանք, ու այդ մայիսի 9-ը պետք է լինի շարունակական, այսինքն հաղթանակները մեր պետք է լինի շարունակական, ու թեկուզ սենց փոքրիկ քայլերով մի օր տեսնելու ենք, որ մենք ունենք շատ ավելի մեծ ու հզոր հայրենիք։
Հավատում է, փոքր քայլերով աշխատանքով շատ բան է հնարավոր փոխել մարդկանց մտածելակերպը, երկիրը։ Երիտասարդ կինը նաև իր օրինակով է ուզում ցույց տալ, որ ճգնաժամը ոչ թե ընկրկելու, այլ պայքարելու առիթ պետք է դառնա։
Եթե մենք նստենք ձեռքներս ծալած, հաստատ ոչ մի բանի չենք հասնելու, ու հաստատ վհատությունը այս կյանքում ամենավատ բանն է։ Ես բոլորին շատ լավ եմ հասկանում։ Նամանավանդ այն ընտանիքները, ովքեր ունեցել են մարդկային կորուստներ, իրենց համար շատ դժվար է, բայց հենց իրանք, հենց մենք պետք է ավելի ուժեղ լինենք, որովհետև եթե մենք վհատության գիրկը ընկանք, ուրեմն մենք կապացուցենք, որ մեր տղերքը իզուր են զոհվել։
Արփին ասում է, Շուշին էլ 30 տարի առաջ հեշտ չազատագրվեց, դրանից հետո քաղաքում առաջին բնակիչներից էին, Աբովյանից էին ընտանիքով տեղափոխվել, քաղաքը կենթանացնելու ցանկությամբ, հիմա էլ վստահ է, որ մի օր կվերադառնա։ Սրահում այսօր շատերն էին վերադարձից խոսում, ամենաշատը հենց այդ բարեմաղթանքներ հնչում։
Այսօր առավոտյան ամենաիմ լավ մաղթանքը էդի այդ է, որ ինձ ասեցին, քեզ մաղթում ենք այս նույն ֆիլիալից ունենաս նաև Շուշիում։
Մոսկվայում մայիսի 9-ի ավանդական զորահանդես է անցկացվել, որը ավելի շատ համեստ էր նախորդ տարիների համեմատ, օտար երկրյա ոչ մի առաջնորդ, այդ թվում ԱՊՀ երկրներից Մոսկվա չէին մեկնել, Վլադիմիր Պուտինը իր խոսքում պաշտպանել է Ուկրաինան ներխուժումը, այն կրկին համարելով ստիպված կանխարգելիչ գործողություն և դատապարտել է արևմուտքին։ Մոսկվայի միջոցառման մասին լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы!
Մոսկվայի կարմիր հրապարակում այսօր անցավ հաղթանակի 77-րդ տարեդարձին նվիրված զորահանդեսը, առանց անակնկալների, առանց մեծ շքեղության, իսկ շքերթի օթային մասն ընդհանրապես չղարկվել էր եղանակային պայմանների պատճառով, հակառակ սպասումների Ռուսաստանի նախագահն այսօր մայիսի 9-ի զորահանդեսին չհայտարարեց մոբիլիզացիայի մասին։ Վլադիմիր Պուտինը պարզապես հերթական անգամ ասաց, որ ռազմական հատուկ օպերացիա սկսել է Ուկրաինայի դեմ, անհրաժեշտ և ճիշտ քայլեր։
Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура.
Կրկնում եմ, մենք տեսնում էինք, թե ինչպես է զարգանում ռազմական ենթակառուցվածքը, ինչպես են սկսել աշխատել հարյուրավոր օտարերկրյա խորհրդականներ ՆԱՏՕ-ի երկրներից ամենաժամանակակից սպառազինությունների կանոնավոր մատակարարումներ են եղել։ Ամեն օր վտանգը մեծանում էր, Ռուսաստանը կանխարգելիչ հակահարված տվեց ագրեսիային։ Դա հարկադրված ժամանակին և միակ ճիշտ որոշումն էր։
Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение.
Այս տարի մեծ հայրենական պատերազմում գրած հաղթանակի տոնը նշվում է այսպես կոչված հատուկ ռազմական գործողության ֆոնին, այսպես են Ռուսաստանի իշխանություններն անվանում ռուսական ագրեսիան Ուկրաինայում, արդեն 2.5 ամիս տևող պատերազմը և տարբեր քաղաքների բնակելի շենքերի չդադարող հրթիրակոծությունը։ Մեղավորը նրանում, որ Ռուսաստանը հատուկ օպերացիա է սկսել Ուկրաինայում, Ռուսաստանի նախագահի պնդմամբ ՆԱՏՕ-ն և Միացյալ Նահանգներն են։ Պուտինն իր այսօրվա ելույթում կրկին հայտարարել է, նրանք արևմուտքը մերժել են Ռուսաստանի անվտանգության երաշխիքները և Ուկրաինային նախապատրաստում են ռուսական պատմական հողերի, այդ թվում Ղրիմի վրա հարձակման։ Ուկրաինան և արևմտյան երկրները հերքում են նման ծրագրերը և Ռուսաստանին մեղադրում անհիմն ագրեսիայի մեջ։ Պուտինը մինչդեռ հակառակը Ուկրաինայում պատերազմող ռուս զինվորականներին համեմատում է ֆաշիզմի դեմ պատերազմող սովետական զինվորի հետ։ Այսօր նա ավանդական լռության ռոպեն հայտարարեց ոչ միայն հայրենական մեծ պատերազմում զոհվածների, այլ նաև Ուկրաինայում զոհված ռուս զինվորների հիշատակին։ Հաղթանակի օրվան ընթարաջ մի շարք բրիտանական և ամերիկյան լրատվամիջոցներ, վկայակոչելով հետախուզական աղբյուրներ, գրում էին, որ Պուտինը ռուսական բանակի կրած հարաբերական անհանջողությունների պատճառով կարող է պատերազմ և մոբիլիզացիա հայտարարել։ Նման հայտարարությունը Ռուսաստանի նախագահ սակայն այսօր չարեց։ Այսօրվա զորահանդեսը նպատակ ուներ նաև ցույց տալ Ռուսաստանի իշխան իշխանությունների միասնականությունը եւ իշխանության ներկայացուցիչների համախմբումը Պուտինի շուրջ ու մարևմուտքը մեղադրում է պատերազմական հանցագործությունների մեջ եւ սպառնում ենթարկել միջազգային պատասխանատվության։ Պուտինի հետ բեմում են այսօր վարչապետ Միխայել Միշուստինը, անվտանգության խորհրդում Պուտինի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևը, պատրիարք Կիրիլը, շքերթ վարում էր պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։
Вооруженными силами Российской Федерации войска Московского гарнизона Параду Победы готовы. Министр обороны генерал армии Шойгу.
Ռուսաստանի շատ քաղաքներում էլ այսօր անցնում են այսպես կոչված անմահ գնդի երթեր, մարդիկ գրում են պատերազմին մասնակցած իրենց հարազատների լուսանկարներով պաստառներ, կազմակերպիչները ի դեպ թույլ են տվել բերել նաև ուկրաինական պատերազմի մասնակիցների լուսանկարներ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վլադիմիր Պուտինը Ուկրաինան ներխուժել արդարացնում է, ասելով, թե Ուկրաինան անհրաժեշտ էր մաքրել նացիզմից, այսպես կոչված դենացիֆիկացիայի գործողություն են ասում, իսկ Ուկրաինան եւ Արևմուտքը նացիզմի մեջ մեղադրում են հենց Ռուսաստանին եւ Պուտինին։ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարն այսօր ասել է, որ Ռուսաստանի զինվորական ղեկավարությունը, ինչպես նաեւ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, պատասխանատվություն են կրում Ուկրաինայի պատերազմում ռազմական հանցագործությունների համար։ Բեն Ուելսն իր ելույթում ասել է, որ ներխուժելով Ուկրաինա, Պուտինը, նրա շրջապատը, նրա գեներալները ընդօրինակում են ֆաշիզմը, ավելի քան 70-ամյա վաղեմության բռնակալությունը կրկնելով նրանց սխալները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ Ուկրաինան այսօր պատերազմի մեջ է եւ ոչ մի թիս հող ոչ մեկին չի զիջի։ Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է, լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Շապատների վեր ռուսական զորքի կողմից պաշարված Մարիուպոլում գտնվող Ազովստալ գործարանը վերահսկողության տակ պահող ուկրաինացի զինվորականները Կիևին կոչ են անում կտրուկ գործողությունների անցնել, հրադադարի հասնելու եւ վիրավորներին գործարանի տարածքից տարհանելու համար։ Այս մասին երեք գործարանի տարածքից տեսակապի միջոցով հայտարարել է Ազով գնդի հրամանատարի տեղակալ Սվյատոսլավ Պալամարը։
Ніхто із української влади, ніхто із
Ծայրահեղազգայնական համարվող Ազով գումարտակը ձևավորվել է 2014 թվականին եւ միաժամանակ միացել Ուկրաինայի ազգային գվարդիային։ Պալամարն ուղակի մեղադրանքներ է հնչեցրել Ուկրաինայի իշխանությունների հասցեին ռազմավարական նշանակություն ունեցող Մարիուպոլի պաշտպանությունը ձախողելու համար, ընդհուպցինիզմ որակել, Ազովստալի տարածքից մարդկանց հաջողությամբ տարհանելու մասին ուկրաինացի պաշտոնյաների հայտարարությունները։
Гірше в цьому всьому, що
նման հայտարարություններով են վերջին օրերին հանդես եկել Ուկրաինայի նախագահը, փոխվարչապետը։ Ազովի ներկայացուցիչի խոսքով խաղ բնակիչներ գործարանի տարածքից տարհանվել են, սակայն Պանամարը հրաժարվել է հաստատել, որ բոլորն են տարհանվել։ Միջդեռ թե Կիևը, թե Մոսկվան նախորդին հայտարարել են, որ Ազովստալից տարհանվել են բոլոր կանայք եւ երեխաները։ Մարիուպոլի գրավման Մոսկվան ցամաքային կապ կհաստատի Ղրիմի թերակղզու հետ։ Ռուսական կողմին չի հաջողվում ավարտին հասցնել պաշարված քաղաքն ամբողջությամբ վերահսկողության տակ առնելու ծրագիրը, քանի որ հարյուրավոր ուկրաինացիներ, այդ թվում մեծաթիվ զինվորականներ, շարունակում են պատսպարվել Ազովստալ հսկայական գործարանի ստորգետնյա թունելներում եւ բունկերներում հրաժարվելով հանձնվել։ Շաբաթներ առաջ Ռուսաստանի նախագահ կարգադրել է չգրոհել գործարանը, այլ արգելափակել այն։ Ուկրաինայում պատերազմի արդեն 75-րդ օրն է, այդ երկրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի Առավոտյան հրապարակած ամփոփագրի համաձայն առաջնագծում իրավիճակը մնում է ամփոփող։ Իզումի տարածքում ռուսական զորքերը շարունակում են փորձերը առաջ խաղացում ապահովելու դեպի հարավ։ Խարկովի մարզի հարևանությամբ մեծ թվով զորախումբ է տեղակայված Դոնեցկի ուղությամբ ռուսական կողմը, ուժերը կենտրոնացրել է Ռուբիժնե և Պոպասնա բնակավայրերը վերահսկողության տակ առնելու փորձերի վրա, նախապատրաստվելով հարձակողական գործողությունները շարունակել մի շարք բնակավայրերի ուղությամբ։ Խերսոնի շրջանում ակտիվ ռազմական գործողություններ չկան, բայց կան գնդակոծություններ։ Դոնբասում ուկրաինական կողմը մեծաքանակ զինտեխնիկա է ոչնչացրել։ Պաշտոնական Կիևի այս պնդումները անկախ աղբյուրներին ստուգել չի հաջողվում։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է պնդել ուկրաինայում ռազմական գործողությունների ընթացքը չի համապատասխանում ռուսական հրամանատարության պլանին։ էին։ Ժամկետները հետաձգվել են Ռուսաստանի տրամադրության տակ գտնվող Գերճշգրիտ զենքի պաշարն ըստ ամենայնի սպառվել է, ինչը դժվար է լրացնել։ Ուկրաինական կողմի մոտալու հաղթանակի մասին է հայտարարում նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, պնդելով, որ չեն նահանջի, ոչ մի թիսհող չեն զիջի։
День перемоги над нацизмом, ми боремося за нову перемогу. Шлях до неї важкий, але ми не сумніваємося, що переможемо.
Հաղթանակի օրը մենք կրվում ենք հանուն նոր հաղթանակի, ճանապարհը ծանր է, բայց մենք կասկած չունենք, որ կհաղթենք։ Շատ շուտով Ուկրաինան կունենա երկու հաղթանակի օր, իսկ ինչ որ մեկին մեկն էլ չի մնա։
І зовсім скоро в Україні буде 2 дні перемоги. А в когось не залишиться жодного.
Հաղթանակի տոնը ուկրաինացիների հետ նշելու նպատակով Օդեսայի ժամանել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը։ Դուք մենակ չեք, Եվրամիությունը ձեզ հետ է, Թվիտերում գրել է Եվրամիության առաջնորդը, որն արդեն վերջին մեկ ամսվա ընթացքում երկրորդ անգամ է այցելում Ուկրաինա։ Ապրիլին նա Բուչայում էր անձամբ ծանոթանալու ռուսական ներխուժման հետևանքներին։ Երեկ էլ Կանադայի վարչապետ Ջաստին Թրյուդոն էր Կիևում, հայտարարելով հերթական աջակցության մասին 36,700,000 եվրոյի նոր սպառազինության և սարքավորումների տեսքով։ Կանադայի կառավարությունը մասնավորապես անօթաչու թռչող սարքեր, զինամթերք, M777 հաուբիցների համար պարկուճներ կմատակարարի Ուկրաինային, բացի այդ Թրուդոյի գլխավորած կաբինետը գումար կհատկացնի Ուկրաինայում պարենային անվտանգության խնդրի լուծման, ինչպես նաև ուկրաինական տարածքների ականազերծման համար։
Drone cameras, satellite imagery, small arms, ammunition, and other supports, including funding for demining operations.
Նախորդին երկրի իշխանությունները հյուրընկալել են նաև Գերմանիայի Բունդեսթագի նախագահ Բերբել Բասին, որը պատերազմի մեկնարկիցի վեր Ուկրաինայից այցելած Գերմանիայի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան է։ Տևական քննարկումներից ներքին վեճերից հետո Գերմանիայի օրենսդիմ արմինն ի վերջո կողմ է քվեարկել Ուկրաինա ծանր սպառազինություն ուղարկելու առաջարկին։ Պաշտոնական Բերլինը տասնամյակներ շարունակ պնդել է, որ ռազմական գործողությունների գոտին է զենքի փոխադրումը, միայն սրում է հակամարտությունը։ Ուկրաինայի ժողովրդին իր աջակցությունը հայտնելու նպատակով նախորդին կարճատև այցով Ուկրաինայում էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի կինը Ջիլ Բայդենը։ Ուկրաինայում նա հայտարարել է, որ ցանկանում է ցույց տալ, որ Միացյալ Նահանգների ժողովուրդն աջակցում է Ուկրաինային և որ երրորդ ամիսը շարունակվող դաժան պատերազմին պետք է վերջ դրվի։ Ջիլ Բայդենին Ուկրաինայում դիմավորել է այդ երկրի առաջին տիկին Յելենա Զելենսկայան, որն ի դեպ պատերազմից ի վեր առաջին անգամ է ներկայացել հանրությանը։
Տեղափոխվենք Հայաստան, վարչապետի հրաժարականի պահանջով փողոցային պայքարի դուրս եկած ընդդիմությունը այսօր հանրահավաք էր հրավիրել Ֆրանսիայի հրապարակում։ Ռոբերտ Զարգարյանը հետևում է ընդդիմադիրների հանրահավաքին, նա հեռախոսով քիչ առաջ փոխանցեց, թե ինչ է հիմա կատարվում, լսենք։
Ֆրանսիայի հրապարակում քիչ առաջ ավարտվեց ընդդիմադիրների հանրահավաքը։ Իշխանությունների հեռացումը պահանջող ընդդիմադիրները այժմ երբեմն սկսում։ Մինչ այդ հանրահավաքի վերջում ելույթ ունեցավ ազգային ժողովի փոխնախագահ Հայաստան խմբակցությունից Իշխան Սաղաթելյանը, նա պատասխանելով այն հարցերին, թե իշխանությունների հրաժարականին հասնելուց հետո ինչ է լինելու, ներկայացրեց գործողությունների ծրագիրը։ նա նշեց, որ իշխանությունների հեռացումից հետո ազգային համաձայնության կառավարություն է ձևավորվելու, իսկ ինչ է անելու այդ կառավարությունը։ Սաղաթելյանը մասնավորապես նշեց, որ պետք է բացառվի ցանկացած կարգավիճակ Արցախի Ադրբեջանի կազմում, պետք է ամրապնդվի Հայաստանի և Արցախի անվտանգության համակարգը։ Սաղաթելյանը անդրադարձավ մի շարք այլ կետերի նույնպես։
Նոր իշխանությունը կբացառի Հայաստանի ինքնիշխանության և պահանջկային ամբողջականության հաշվին հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման անվանտակ միջազգին տրամադրում թշնամի գերտին։ Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառման և ուժի կիրառման սպառնալիքի ներքո չի իրականացնի սահմանագծում և սահմանազատում։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում կբացառի որևէ համաձայնություն, որը հարցականի տակ կդնի հայ ժողովրդի հայրենազրկման և ցեղասպանության իրավունքը։ Ինչպես նաև հայության ոգևոր մշակութային ժառանգության կրող լինելու իրավունքը։ Առաջնահերթ կարևորություն են տալու պարենային անվտանգությանը և պետական պահուստի խնդիրների։ Կարևորագույն խնդիր է դիտարկվելու հայ ռազմագերիների, պատանդառվածների ու պահվող այլ անձանց վերադարձը։
Սաղաթելյանը նաև ֆանդադարձավ այն հարցաբերմանը, թե ինչպես է նրանք հասնելու իշխանությունների հերացմանը, նա նշեց, որ պետք է ավելի մեծ թափով շարունակեն անհնազանդության ակցիաները, ավելի մեծ թվով քաղաքացիներ պետք է ներգրավվեն այդ գործողություններում, իսկ թե ինչ են անելու արդեն հաջորդի վաղը, Սաղաթելյանը խոստացավ անդրադառնալ արդեն երկրից հետո ցուցարարները կպույտ կատարելով վերադառնան կրկինության հրապարակ, որտեղ կրկին
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը անդրադարձել է ընդդիմադիրների փողոցային պայքարին, նա Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի հյուրերից էր, լսենք նրան զրույցից մեկ հատված.
Պարոն Գրիգորյան, առաջին նախագահ գրում է, եթե ընդդիմությունը չի հասկանում, որ ցույցերը թույլատրում են իշխանություններին բանակցություններից առաջ, ապա դա վատ է, իսկ եթե հասկանում են, որ շարունակում են և շարունակում են, ապա դա նշանակում է այլ նպատակ են հետապնդում և ասում է, որ դա այդ նպատակը հավանաբար ազգային շահի հետ կապ չունի։ Ինչպես կմեկնաբանեք նախագահի այս խոսքերը, ինչ է ուզում ասել։ Ինչ նպատակի մասին է խոսքը։
Ես համաձայն եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գնահատականի հետ, համաձայն եմ, բայց ես կտամ իմ մեկնաբանությունը, ես կարծում եմ այս պայքարը կապված է Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանը ուզում է կորզել այսօրվա կառավարությունից, Հայաստանի Նիկոլ Պաշինյանից կորզել և համաձայնություն մտնել Ռուսաստան-Բելարուս այդ դաշինքի մեջ և միաժամանակ կորզել զիջումներ Ղարաբաղի հարցում։ Ինչու? Այդ դա շատ կարևոր է հասկանալ, քանի որ Թուրքիայի և Ադրբեջանի դերը աճում է Ռուսաստանի համար, Ռուսաստանը մեկուսացված է ու Թուրքիայի Ադրբեջանի միջոցով ուզում է շրջանցել սանկցիաները, գումարած նրան, դուք գիտեք, որ ՆԱՏՕ-ում Թուրքիան շատ ու շատ անգամ վետո իրավունքը օգտագործում է, Ռուսաստանը ուզում է, որ Թուրքիան վետո դնի Ֆինլանդիայի և Շվեցիայի անդամակցությանը, դա է պատճառը գինը այդ երկրների արժեքը, կարևորությունը մեծանում է Ռուսաստանի համար։ Իրանք էլ ինչ են ասում Թուրքիան, Ադրբեջանը, ստիպի, որ Նիկոլ Պաշինյանը զիջումներ անի Ղարաբաղի հարցում։ Հիմա Նիկոլ Պաշինյանը փորձում է խուսափել, մանևրում է ու Պուտինը տեսնում է, որ չի կարող ճնշել, դժվար է, Հայաստանը ոտի է կանգնում ու դրսից չի կարող ճնշել, ճնշում է ներսից ու իր 5-րդ շարասությունը դնում է այդ պայքարի մեջ։ Ցավում եմ, որ ոչ բոլոր քաղաքական ուժերը ընդդիմադիր դա հասկանում են ու կամա թե ակամա դառնում են այս ռուսական քաղաքականության պրավադնիկը, չէ, իրականացնողը Հայաստանի ներսում։
Ամերիկացի հայտնի ջութակահար Ջոշուա Բելը համերգներ է տվել Երևանում, որի մասին պատմում է Գայանե Դանելյանը։
Այս օրերին Երևանում էր եւ 3-2-ան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում առաջին անգամ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ հանդես եկավ աշխարհահռչակ ամերիկացի ջութակահար Ջոշուա Բելը։ Համերգային ծրագրի առաջին բաժնում հնչեց Բեթովենի ջութակի կոնցերտը, երկրորդ բաժնում Բեթովենի 3-րդ սիմֆոնիան։ Համերգից առաջ լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում Ջոշուա Բելն ասաց հրաշալի է, որ Հայաստանում եմ երկար տարիներ չէ եղել եւ այս համերգը եւս ծրագրավորել ենք տարիներ առաջ։
Happy to be finally back here. It's been many years since I've been in Armenia.
Համերգի ուշացման պատճառը համավարակն էր, ընդգծեց Ջոշուա Բելը, հավելելով, որ արդեն իսկ փորձերի ընթացքում հիացել է թե նվագախմբով, թե նվագախմբի գերտական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանի կատարած աշխատանքով։
Pandemic and also the wars, they all teach us that the arts are very important for humanity.
Joshua Beland գծեց, որ թե համավարակը, թե պատերազմները փաստում են, որ արվեստը շատ կարևոր է մարդկության համար։ Այսօր մենք առավել քան կարիք ունենք արվեստի իր բոլոր դրսևորումներով, ոչ միայն երաժշտության։ Մենք արվեստագետներս քաղաքական գործիչներ չենք, մենք քաղաքական ուղերձներ չենք խաղում։ Մենք փորձում ենք փոքրինչ դարմանել մարդկանց հոգիները, հատկապես երաժշտությունը կարող է ոչ միայն մարդկանց հոգիներին հանդարտություն ու խաղաղություն պարգևել, այլև միավորել ամենազանազան պատճառներով տարանջատված մարդկանց, համոզված է Ջոշուա Բելը։ Երևանյան համերգից հետո ամչապես նա մեկնում է Փարիզ, հետո Լոնդոն և եվրոպական մի շարք այլ քաղաքներ համերգային շրջագայության, շեշտում էր, որ վերջապես համավարակի նահանջից հետո բացվել են եվրոպական համերգասրահները և իրենք երաժիշտները հնարավորություն են ստանում հանդես գալ համերգներով, որոնցից զրկվել էին վերջին երկու տարիներին համավարակի պատճառով։ Հավելենք, որ աշխարհի ամենահեղինակավոր մրցույթների այթում և հանրահայտ Գրեմմիի մրցանակակիր ջութակահարը մոտ 4 տասնամյակ հանդես է գալիս լավագույն նվագախմբերի հետ աշխարհի ամենահեղինակավոր դահլիճներում, համագործակցելով համաշխարհային ճանաչում ունեցող լավագույն արվեստագետների հետ։ Նվագում է 1713 թվականին ստեղծված Ստրադիվարիուսի ջութակը, 18-րդ դարի ֆրանսիացի վարպետ Ֆրանսուա Տուրտիի պատրաստած աղեղով, և ինչպես ընդգծում է Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի երկարամյա գերաշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանը.
Ամբողջ իմ գիտակցական կյանքի վերջին տարիներում միշտ ուզեցել եմ, որ հատկապես Ջոշուա Բելը գա մեզ այդ նվագի, որտեղ շատ հետաքրքիր է ինձ համար իր երաժշտությունը։ Հիմա այս ամերգը քանի տարի պլանավորված էր և հիմա վերջապես ստացվեց, և ես շատ ուրախ եմ և հասկացա, որ ինչքան լավ բան եմ ես ուզել ու ինչքան լավ է, որ սա տեղի ունեցավ, որտեղ գիտեք շատ պեծանուն երաժիշտներ կան, որ էլի հիանալի համերգներ են լինում, բայց ինքը ինչ-որ շատ բացառիկ է, ուրիշ գույն ունի իր երաժշտությունը լրիվ, և ինձ շատ հետաքրքիր է և օրկեստրին էլ, իսկ երաժշտասեր հասարակության համար կարծում եմ, որ աշխարհի ամենալավ ջութակահարներից մեկին Բեթովենի հետ կոնցերտով լսելը մեծ նվեր է։ Ես կարծում եմ, որ սա հիմա միակ դեղն է, հատկապես մեր դեղամիջոցը, հատկապես մեր քաղաքի այս անհասկանալի անցուդարձի համար, որ ամեն մարդ իր ճշմարտությունով է շարժվում, և իհարկե բոլորը իրավունք ունեն, ես հասկանում եմ, մարդիկ ազատ են, բայց երաժշտությունը և արվեստը նա է, որտեղ մարդիկ կարող են համախմբել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին ներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձներ է հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և վարչապետ Միխայել Միշուստինին հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի օրվա կապակցությամբ։ Մայիսի 9-ի արթիվ Հայաստանի վարչապետը շնորհավորական ուղերձներ է հղել նաև ԱՊՀ անդամ պետությունների ղեկավարներից մի քանիսին։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը այսօր Ստեփանակերտի հուշահամալիրում ծաղկեպսակ և ծաղիկներ է դրել երկրորդ աշխարհամարտում զոհվածների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին և արցախյան ազատամարտի նահատակների շիրիմներին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ելույթ է ունեցել նացիստական Գերմանիայի նկատմամբ հաղթանակի օրվա առիթով։ Նա հավաստիացրել է, որ Ուկրաինան կհաղթի իր վրա հարձակված Ռուսաստանին և ոչ մի տարածք չի զիջի։ «Մեր հողը փամփուշտներով և արկերով է ցանված, բայց ոչ մի թշնամի այստեղ արմատ չի գցի»,  ասել է Զելենսկին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հաղթանակի օրվա զորահանդեսի ընթացքում խոսել է հայրենական մեծ պատերազմում խորհրդային բանակի ցուցաբերած հերոսության մասին և դատապարտել իր ձևակերպմամբ արտաքին ուժերին, որոնք ցանկանում են թուլացնել և մասնատել Ռուսաստանը։ Խոսելով Ուկրաինայում այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիայի մասին, նա ասել է, որ այն Ռուսաստանի համար անխուսափելի էր։ Ուկրաինայի դեմ պատերազմի 75-րդ օրը հնչեցրած իր ուղերձում նա ոչ մի անգամ չի արտասանել Ուկրաինա անունը և չի խոսել ռազմական գործողության ընթացքի կամ դրա հնարավոր տևողության մասին։ Կանադայի վարչապետ Ջասթին Տրյուդոն երեկ Կիևում հանդիպել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն, նա ասել է, որ Կանադան կշարունակի պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ և օգնել Ուկրաինային։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցն այսօր ասել է, թե ներկայիս իրավիճակում իր երկիրը պետք է ռազմական օգնություն տրամադրի Ուկրաինային։ Այս մասին կանցլերն ասել է Գերմանիայի արհեստակցական միությունների համաժողովում։ Պուտինը մեզ այլ ելք չի թողնում, քան զենք տալ Ուկրաինային, ասել է Գերմանիայի կանցլերը և հավաստիացրել, որ կշարունակի Գերմանիան աջակցել Ռուսաստանի հարձակման ենթարկված Ուկրաինային։ Վարշավայում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Անդրեևի վրա կարմիր ներկ են լցրել այն ժամանակ, երբ նա գերեզմանոցում ծաղկեպսակով մոտեցել է երկրորդ աշխարհամարտում զոհված կարմիր բանակի զինծառայողների հուշարձանին։ Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայի քաղաքային խորհուրդը ընդունել է որոշում, որով խորհրդային միության մարշալ Իվան Կոնևին զրկվում է Պրահայի պատվավոր քաղաքացիությունից։ Այդ կոչումը նրան է ինշնորել։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ասել է, որ ատոմակայանը, Թուրքիայում կառուցվող ատոմակայանը շահագործումը կսկսվի 2023-ի տարեվերջին։ Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։